ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱድዮ 14 ኣብ ሬድዮ ብ25 ሜትር ባንድ ወይ 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ኣብ ቴሌቭዥን ብናይል ሳት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም?
On behalf of the Obama family, Michelle, Malia, Sasha, Bo, and Sonny, I want to wish you a very happy Thanksgiving.
ወፕሬዚደንት ኦባማ እዮም። ብሽም ስድራ ቤት ኦባማ ማለት በዓልቲ ቤቶም ሚሸል፣ ደቆም ማልያን ሳሻን፣ ከምኡውን ብሽም ክልተ ኣኽላባቶም ቦን ሳኒን ሕጉስ መዓልቲ ምስጋና ክምነዩ ጸኒሖም። ታንክስጊቪን እዩ ሎሚ መዓልቲ ፌስታን ምስጋናን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ በዓል እዩ። ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክንዛረብ ኢና። ካልእ እውን ብዛዕባ ጉዳይ ቅትለት ጸሊም ኣሜሪካዊ ምስ ቅረብና ፍሉይ መደብና ብግርማይ ክመርሓና እዩ። ብዛዕባ ዘኽተማት ቆልዑ ትርእቶ ከም እውን ተዳልዩ ኣሎ። ሕጂ ግን ዜና ካብ ምን ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ንኢቦላ መከላኸሊ ክታበት ንምስራሕ ኣብ ሰብ ዝካየድ ፈተነ ፅቡቕ ውፅኢት የርኢ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ናይ ፈተነ ክታበት ዝተዋሃቦም ኩሎም 20 ጥዑያት ሰባት ብርቱዕ ዝበሃል ሳዕቤናዊ ሕማም ከምዘየጋጠሞም ንቫይረስ ኢቦላ ንምክልኻል እቲ ክታበት ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። ዳይረክተር ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ፋውች እውን ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
The results with the higher dose were really quite favorable. Virtually all of the people who received
the
New England Journal of Medicine ዝተባህለ መጽሔት ትማል ከም ዘፍለጦ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 2 መስከረም 2014 ዓ ም ኣብ ዝተጀመረ ፈተነ ተኽታበት ዝተዋህቦም ወለንተኛታት እቶም ሊቃውንቲ ንተወሳኺ 48 ሰሙናት ማለት ንዳርጋ ዓመት ብቐረባ ከም ዝከታተልዎም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣምራት መድሃኒት ዝኾነ ኩባንያ እንግሊዝ ዝተሰርሐ ክታበት ዕላምኡ እቲ ፈተነ ድሕንነቱ ንምርግጋፅ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዝተላዕለ ለበዳ ኢቦላ በቲ ቫይረስ ካብ ዝተታሕዙ 16,000 ሰባት እቶም 5,700 ከም ዝመቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ የመን ብኣልቃይዳ ተጨውዮም ዝነበሩ 8 ሰባት ብዝተካየደ ሃንደበታዊ ስርሒት ነፃ ከም ዝወፁ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣረጋጊፁ። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ነዚ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ግደ ዝነበሮ ስርሒት ዘፍለጠ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ስርሒት ገለ 24 ኮማንዶታት ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝተካፈሉ ገሊጹ ኣሎ። ሰበስልጣን የመን ከም ዝበልዎ እቲ ስርሒት ኣብ ምብራቃዊ ክፍልታ ሃገር ፅላል ኣልቃይዳ ኣብ ዝኾኑ ነገዳት ዝነብርሉ ጥቃዶብ ስዑድ ምዃኑ ፍሊጦም ኣለዉ። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝሓበሮ ከዓ እቶም ነፃ ዝወፁ 8 ጆሆዝ ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት 6 የመናውያን፣ 1 ስዑድን 1 ኢትዮጵያውን ምዃኖም ተገሊጹሎም። ሎም ዘበን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሳለጥ ሃገራዊ ምርጫ ዝሕግዝ መስርሕ ምቕባል ምልክት መወዳደሪ ንሕፁያት ዝኾኑ ምውሃብ ከም ዝጀመረ ቦርድ ምርጫ ተሃገር ኣፍሊጡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ሪፖርት ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ኣቶ ነጋ ዱፌሳ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫን ዋና ፀሓፍቲ ቦርድን እዮም። ንኣቐባሊ ቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ተወዳደርቲ ሕፁያት ምልክት መወዳደሪ ንክቕበሉ ምኽኣል ማለት መስርሕ መረፃ እቲ ሃገር ተጀሚሩ ኣለዎ ማለት እዩ ኢሎም። እቶም ሓላፊ ኣብ ዘረብኦም ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ 75 ሕጋዊ ፓርትታት ከም ዝንቀሳቐሱን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ጥራሕ ኣስታት 22 ፓርትታት መወዳደሪ ምልክታት ከም ዝወሰዱ ጠቒሶም፣ ምልክት መወዳደሪ ዝተቐበለ ግና ኣብቲ መረፃ ክሳተፍ እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ገሊፆም። ገለ ፖለቲካዊ ፓርትታት እቲ ሃገር መወዳደሪ ባይታ ኢትዮጵያ ንኩሉ ምቹ ኣይኮነን እሞ ክንዘራርብ ኣለና ከም ዝበሉ ዝጠቐሰ እስክንድር ፍሬው እቲ ሕቶ ኣበይ በፅሐ ክብል ንዘቕረቡ ሕቶ ኣቶ ነጋ ይምልሱ።
ፖለቲካ ፓርቲዎቹ ያነሷቸውን ጥያቄ ቦርዱ በጥንቃቄ ይዘው አንድ በአንድ እየሰራበት ያለበት ሁኔታ
ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዘቕረብዎ ጠለባት ሓደ ብሓደ ዝምርመረሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ዛጊት ዘጓነፈና ጸገም የለን ምባል ይከኣል እዩ።
ብመሰረት ቦርድ መርፃ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ሰሌዳ ምዝገባ መረፅቲ ባዕቲ ጥሪ ክጅምር እዩ። 7 ለካቲት ድማ ወፍሪ ምረፁኒ። ስለምንታይ ምዝገባ መረፅቲ ድሕሪ ምጅማር ወፍሪ ዘይካየድ ዝብል ሕቶ ኣቶ ነጋ ክምልሱ ከለዉ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝተበፅሐ ብመሰረት እቶም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዘቕረብዎ ሕቶ እዩ ኢሎም።
ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብጠንቂ ግጅትን ህውከትን ግዳያት ንዝኾኑ ሓገዝ ዝውዕል 1.68 ቢልዮን ኣዝዩ ብዙሕ መጠን ገንዘብ ሓቲቱ። እቲ ኣብ ስዊ ዝመደበሩ ማሕበር ብሕልፊ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ህውከትን ጠንቂ ዞባ ውህድኣት ከምኡውን ንመስርሕ ምዕባለተን ሃገራት ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ጠቒሱ ኣሎ። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ወሲኹ ዕጥቃዊ ጉንፅታት መልክዖም ይቀያይሩ ከም ዘለውን ኣብዚ መዋእል እዚ ቀላቀሉ ዘለዉ ጎንፅታት ኣብ ክንዲ ዶብ ሓፀር ዞባዊ ይኮኑ ከም ዘለዉ ፕረዚደንት እቲ ማሕበር ፒተር ማውረር ገሊፆም።
We are not anymore in a situation where we have a clear cut
ኣብ መንጎ ዓለም ለኻ እውን ሃገራውን ጉንፅታት ዝረአ ዝነበረ ኣፈላላይ ዳርጋ ክነለልዮ ንኽእለሉ ኩነታት ሎሚ የለን። ዓለም ለኻዊ ዕጥቃዊ ግጭታት፣ ውሽጣዊ ዕጥቃዊ ግጭታት፣ ገበናት፣ ኩናት፣ ውሽጣዊ ነገዳዊ ጉንፅታት ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ተደራሪቦም ክንፈላለዮም ናብዘይ ንኽእለሉ ብርኪ ኢና በፂሕና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ወሲኾም ግጭታትን ህውከትን ንሰባት ይቐትሉ ኣለው ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብተን ውሱን ምዕባለ ይምዝገበለን ዝነበረ ሃገራት ንድሕሪት ይጎ ወተን ምህላው ተዛሪቦም። ቤት ምክሪ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ማእኸል ዕዳጋታ ከተማ ኣብ ፅርግያታት እናተዘዋወሩ ኣቑሑት ንዝሸጡ ሰባት ዘይሕጋዊ ነገራት ከይሸጡ ንምግታእ ብዝብል ነቶም ሸቃጦ ብጨኸና ሒዝዎም ዝብል ክስ ቀሪቡ ኣሎ። እቶም ሸቃጦ ኣስካሪስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ክኾኑ ከለዉ ገለ 3,000 ዝኾኑ ብዘይሕጋዊ ፍቓድ ኣብ ፅርግያታት ናይሮቢ እናተዘዋወሩ ዝሸጡ እዮም። ፍቓድ ንምውፃእ ካብ 100 ክሳብ 1,000 ዶላር ስለዝሕተት እዚ ነቶም ዕለታዊ ሸቃጦ ኣዝዩ ከም ዝኸብሮም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኬንያ ቁፅሪ ሸቕለት ኣልቦነት 400 ይበፅሕ ምስቶም ኣብዘይ ስሩዕ ስራሕ ዝተዋፈሩ ሓዊስካ 700 ከም ዝበፅሕ ዩኤንዲፒ ማለት ናይ ሕብረት መንግስታት ትካል ምዕባለ ይገልፅ። እቶም ብዘይ ፍቓድ እናተዘዋወሩ ዝሸጡ 500 መኣዲ ስራሕ ኬንያ ከም ዝሕዙ እውን ይግመት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ርእሲ ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል ኣብ ማእኸላይ ወረዳ ብዙሓት ኤምባሲታትን ወፃእተኛታትን ኣብ ዝርከብሉ ቀፅሪ ሓደ ዓብዪ ነታጉ ከም ዘናወፁ ተገሊጹ። ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ከም ዝበሉ ተኽሲ ጠያይት ከም ዝተሓዋወሰን እቲ መጥቃዕቲ ዝቕፅል ዘሎ ከም ዝመስልን ሓቢሮም። ዛጊድ ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት ዝተገልፀ የለን። ቅድም ክብል ሎሚ ኣብ ሓንቲ ናይ ኤምባሲ እንግሊዝ መኪና ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓደ እንግሊዛዊ መኮነን ፀጥታ ሓዊሱ ብውሕዱ 5 ሰባት ቀቲሉሎም በቲ መጥቃዕቲ ካልኦት 33 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ኩሎም ኣፍጋኒስታናውያን እዮም። ታሊባን ነቲ ኣብ መኪና ዝተፃወደ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ዕላምኡ ወረርቲ ዝበሎም ወፃእተኛታት ምዃኖም እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብረት ንዘይሓዘ ጸሊም መንእሰይ ዝቐተለ ፖሊስ ክኽሰስ ኣይግብኦን ክብል ሓደ ካብ ህዝቢ ዝተዋፀአ ኮሚቴ ድሕሪ ምውሳኑ ዝተላዕለ ህውከት ከተናወፅ ዝፀንሐት ናይ ሙዙሪ ከተማ ፈርግሰን ዝሓለፈ ለይቲ ዝሓሸ ህድኣት ከም ዝነበራ ተገሊጹ ኣሎ። ነበርታ ሎሚ ዝበዓል ዘሎ ዕለት ምስጋና እውን ክዳለዉ ከለዉ ተራእዮም ኣለዉ። እታ ከተማ ትማለ ድሕሪ ቀትሪ እውን ሓሓሊፉ ዝተረኣየ ተቃውሞ ሰልፍታት እንተነበርዋ እኳ እዚ ምናልባት እውን ይረአ ብዘሎ ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ድሮ በዓል ምዃኑን ብዙሕ ህዝቢ ብዙሒ ፖሊስ ምህላውን ነዚ ኣስተዋፅኦ ክገበ ገይሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ። ዜና በዝ ተፈጺሙ።
ቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጉዳይ ርክባት ዘርኢ ንፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ውልቃዊ መንነቶም ብዓሚቑ ዝተኣሳሰረ እዩ። እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ቅልውላዊ ፈርግሰን ሚዙሪ ህድኣትን ኣደብን ክሰፍንን ልዕልነት ሕጊ ክኽበርን ምሕፅንታ የስምዑ ኣለዉ። ኣብ ፈርግሰን ዘጋጠመ ፍጻመ ፕሬዚደንት ኦባማ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝበልዎ ብዝለዓለ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ፀዓዱን ጸለምትን ኣሎ ኢሎም ዝኣምንዎ ዘርኣውነትን ዘይምትእምማንን ንኸብቅዕ ለውጢ ክግበር ብግልፂ ዝፅውዕ እዩ። ሉዊስ ራሚረዝ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ፈርግሰን ዝተፈጥረ ህውከት ፕሬዚዳንት ኦባማ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝበልዎ ብዝበለፀ ክርር ዝበለ ቋንቋ ክጥቀሙ ገይርዎም ኣሎ። እቲ ኣሜሪካውያን ዓው ኢሎም ዘይዛረብሉ ጉዳይ ጸሊም ፕሬዚዳንት ኣብ ዋይት ሃውስ ምእታዉ ዘርእን ዘርኣውነትን ሕሉፍ ታሪክ ክኸውን ዝገብር እዩ ኢሎም ብዙሓት ዝተተስፈውሉ ጉዳይ ነይሩ። ኣብ ፈርግሰን ህውከት ዝተወልዐ ዳረን ዊልሰን ዝተባሃለ ጻዕዳ ፖሊስ ንዘይተዓጥቀ ጸሊም መንእሰይ ማይክል ብራውን ምቕታሉ ኣይኽሰስን ዝብል ውሳነ ምስ ተዋሃበ እዩ። ምርግጋእ ክሰፍን ዝጸውዑ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ፈርግሰን ዝተፈጥረ ኩነት እቲ ሃገር ሰፊሕ ፈተናታት የጋጥምዋ ከም ዘለዉ ዝሕብር እዩ ኢሎም።
We need to recognize that this is not just an issue for Ferguson. This is an issue for America.
እዚ ጉዳይ ብዛዕባ ጉዳይ ፈርግሰን ጥራይ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ይግብኣና። እዚ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ እዩ። ኣብቶም ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ርክባት ዘርኢ ዓበይቲ ምዕባለታት ኣመዝጊብና ኢና። ናተይ ህይወት ምስክር እዩ። ነዚ ምዕባለ እዚ ምኽሓድ ማለት ኣሜሪካ ንለውጢ ዘለዋ ተኽእሎ ምኽሓድ ከም ማለት እዩ ክኸውን። ሽግራት ከም ዘለዎ ግን ክንቅበሎ ኣለና።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ርክባት ዘርኢ ብግልፂ ክዛረብሉ ዝገበሮም ቃንዛን ጓሂይን በይኑ ጥራሕ ኣይኮነን ይብሉ ተንተንቲ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ቅድሚ ሎም እውን ብልዑል ስምዒት ተዛሪቦም ነይሮም። ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፍረንጂ ትራይቨን ማርቲን ዝተብሃለ ዘይተዓጠቐ ጸሊም መንእሰይ ኣብ ፍሎሪዳ ምስ ተቐተለ እቶም ፕሬዚዳንት ማርቲን ውላዶም እንተዝኸውን እውን ተመሳሳሊ ዕፃ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ተዛሪቦም ነይሮም። ሎሚ ግን ነገራት ንምምሕያሽ ስጉምቲ እንተ ደኣ ዘይተወሲዱ ተወሳኺ ወጥርን ህውከትን ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ኦባማ።
And those who are only interested in focusing on the violence and just want the problem to go away need to recognize that we do
ኣብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ህውከት ብምትኳር እቲ ህውከት ክውገድ ድልየት ጥራሕ ዘለዎም ሰባት ዝተረፈ ስራሕ ከም ዘለና ክፈልጡ ኣለዎም። ክንሓብኦ ምፍታን ግን ግቡእ ኣይኮነን።
ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ማይክ ፋውንትሬን ናይ ፕሬዚዳንት ኦባማ ቃል ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ዝኸረረ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እቲ መግለጺ እኹል ሓይሊ እንተሃልይዎ ግን ይሓቱ።
What happened in Ferguson, Missouri and the aftermath is something that the president was sort of forced to comment on. So yes,
ኣብ ፈርግሰን ሚዙሪ ብዝተፈጸመን ድሕሪኡ ዝተፈጥረን ኩነታት እዩ ፕሬዚደንት ኦባማ ሓይሊ ዘለዎ ርእቶ ክህቡ ዘገደዶም። እዎ ሓቂ እዩ ነቲ ሕብእብእ ሰይሮም ኣለዉ። እቲ ሕብእብእ ካብ ዝተሰብረ ግን ምስኡ ሓደ ነገር ክግብር ኣለዎ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ስልጣን ክሕዙ ከለዉ ብዙሓት ጸለምትን ጸዓዱን ኣሜሪካውያን ናይ ኣሜሪካ ናይ ዘርኢ ጸገም ብዛዓበየ ክውገድ እዩ ኢሎም እምነት ኣሕዲሮም ነይሮም። ኣብ ፈርግሰን ዝተረኣዩ ፍጻመታት ግን ንኣማእቲ ዓመታት ጸንሐ ናይ ዘርኢ ቅርሕንቲ ንምፍታሕ ካብ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ፕሬዚዳንት ንላዕሊ ግዜ ከም ዝወስድ ሓባሪ እዩ።
Grateful for each hand we hold gathered round this table.
Thanksgiving ማለት ዕለት ምስጋና መቐረት ኣሜሪካዊ በዓል ክኸውን ከሎ ተርኪ ወይ ከኣታኪን ድማ መግለፂ መኣዲ መግቢ ትበዓል እያ። ግን እዛ ዘቤታዊት ኮይና ዘላ ታኪን ኣሜሪካዊ ምህዞ ኣይኮነትን፣ ሜክሲካዊት እያ። ስቲቭ ባራጎና ዝገርም ጉዕዞ ተርኪ ታንክስጊቭን ተኸቲሉሎ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ተርኪ ዋፃውዓ ታኪን ክንብላ ንኽእል። ሎሚ ማእከል ናይ መግቢ ፌስታ ኮይና ትቐርብ ደርሆ መሰል ዓባይ እንስሳ። ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዩናይትድ ስቴትስ ተመራማሪ ታኪን ጁሊ ሎንግ ቅድሚ እንግሊዛውያን ምምፅኦም ተርኪ ኣብ ኣሜሪካ ትብላዕ ነይራ እያ ትብል። ታኪን ኣብዚ ሎሚ ሜክሲኮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሃገር ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 800 ዓመት ጓል ገዛ ኮይና ነይራ እያ ትብል። ስጳኛውያን ዳህሰስቲ ኣብ 1500ታት ናብ ሜክሲኮ ምስ መፁ ረኺቦማ።
ነዘንድሮ ዘቤተኛ ኮይነን ዝፀንሓ ታኪን ካብተን ናብ ኤውሮጳ ዝበልዕወን ዝነበሩ ኣዕዋፍ ዝበለፃ ኮይነን ረኺቦምን።
እዛ ተመራማሪ ታኪን ዝኾነት ኣሜሪካዊት ክትገልጽ ከላ ስጳኛውያን ከም ፒካክ ዝበላ ክትርእየን ጽቡቓት ግን ክትበልዐን ስጋ ዘይብለን ኣዕዋፍ እናበልዑ ስለ ዝመፁ ታኪን ምስ ረኸቡ ንዓዶም ከይተረፊኦም ተማሊኦምን ትብል።
ብድሕሪኡ ዝነበረ 100 ዓመታት ታኪን ካብ እስጳኛ ክሳብ ዓዲ እንግሊዝ ተዘርጊሐን።
ቅድሚኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበራ ኣብ ክሪስማስ ማለት በዓል ልደት ንመግቢ ዝቐርባ ዝነበራ ጉስ ዝብልወን ዓይነት ዛግራአን ቅድሚ ተርኪ ናብኡ ምእታወን ማለት እዩ።
To the English at the time they thought they tasted better than a goose. So at Christmas you would actually
ሽዑኡን እንግሊዛውያን ታኪን ካብ ዛግራ ዝጣዓማ ኮይነን ረኺቦምን። ስለዚ ኣብ በዓላት ክሪስማስ ተርኪ እንተረኺብካ በቃ ዝበለፀ በዓል ኣሕሊፍካ ማለት እዩ።
ዳሓር የን እምበኣር ድሕሪ 17 ክፍለ ዘመን እንግሊዛውያን ንታኪን እንደገና ናብ ኣሜሪካ ሒዞምን ዝመፁ ኣብ ግዝኣት ማሳቹሴትስ ምስ ማሎምን ኣዕዋፎምን ክሰፍሩ ከለዉ። ቅድሚ 10 ዓመት እውን ኣብ ፖሊሙዝ ዝኣተዉ እንግሊዛውያን ሰፋሮ ኣብ ትሕቲ ኣዕፃው ታኪን ረኺቦም ነይሮም እዮም። ኣብ ቤተ መዘክር ፖሊሙዝ ክኢላ ዝኾነት ካትሪን ዎል እተን ኣዕዋፍ ታኪን ማለት እዩ ንምህዳነን እውን ቀሊል ኮይኑኡ ተረኺቡ ትብል ድሕሪ 1640ታት ትብል ካተሪን እተን ናይ በረኻ ታኪን ንምህዳነን ኣጸጋሚ እናኾነ ምስ ከደ ዘቤተኛ ምግባረን እውን ተጀሚሩ እተን ሽዑኡ ዝነበራ ተርኪ ሜክሲኮ ዝወለደአን ደቀን ደቂ ደቀን ክሳብ ሎሚ ኣለዋዶ ዝብል ሕቶ ክላዓል ግድን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ናታተን መበቆል ዝኾና ታኪን ሎሚ ሕመረት ፌስታ ታንክስጊቪን ማለት ፌስታ መዓልቲ ምስጋና ኣሜሪካውያን ኮይነን ቀጺለን ኣለዋ Grateful for each hand we hold
Gathered round this table ብምኽንያት ሎሚ ብምኽንያት ሎሚ ዝበዓል ዘሎ ታንክስ ጊቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና ዝተዳለወ መደብ የቐድም ኣቢልኩም ክትሰምዕዎ ፅናሕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝቕፅል ፍልይ ዝበለ መደብ እዩ
እዚ ቐፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና
ኣብ ኢትዮጵያ ኦፕሬሽን ሬስኪው ንሕፃውንቲ ኣብ ምሕብሓብ ዝወፈረ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ ካብ ዝጣየስ ካብ 1994 ጀሚሩ ኣብ መቐለ ዓዲግራትን ዓድዋን ዝርከቡ 515 ፅጉማት ሕፃውንቲ ይሕግዝ ኣሎ ግርማ ገብሩ ንዋና መሓዳሪት ትካል ዓዲሙሎ ጋሽኡ ንባዕሎም ብምልላይ መደብና ይጅምር
ሽመይ ጌታቸው ተስፋ ይበሃል ትካልና ኦፕሬሽን ሬስኪ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ ዋና መሰረቱ ገይሩ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናዓበየ ህፃናት መሰረት ዝገበረ ዝሰርሕ ትካል እዩ
ኣይተ ጌታቸው ኦፕሬሽን ሬስኪ ኢትዮጵያ እንታይ ማለት እዩ
ናይ ወለዶ ምድሓን መልእኽቲ ናይ ህፃናት ምድሓን መልእኽቲ ዘለዎ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማታት መቐለ ዓዲግራትን ኣብ ዓድዋን ይሰርሕ ምህላው ኢና ንፈልጥ እቲ ቀንዲ ዋኒን ናይ ዝትካል እዚ እንታይ እዩ
ፅቡቅ ኦፕሬሽን ረስኪው ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣቦኦም ኣዲኦም ስኢኖም ኣብ በረንዳ ዝወፁ ብኤችይቪ ኤድስ ዝተጠቕዑ ህፃናት ከምቶም ካልኦት ማዕረ ህፃናት ናይ ትምህርቲ እውን ናይ ዝተፈላለየ ዕድል ረኪቦም ንባዕሎም ጠቂሞም ንሃገሮምን ንህዝቦምን ክጠቕሙ ከመይ ጌርና ንሓግዝ ዝብል እዩ ስድራ መሰረት ዝገበረ እዩ እቶም ህፃናት እዚኦም ኣብ ትካል ኣኪብና ይኹን ናይ ንዕብዮም ነገር ግን እንታይ ኢና ንገብር መብዛሕትኦም ኣቦን ኣዶን የብሎምን ግን ምስ ንሓጎኦም ወይ ድማ ምስሓትንኦም ምስሓወቦኦም ወይ ድማ ፍቓደኛ ዝኾነ ዜጋ እውን ይዘዕብዮም ስለዚ ምስኣቶም እናሃለዉ እተን መሰረታዊ ናይ ምግቢ ናይ መፅለሊ ናይ ትምህርቲ ናውትን ናይ ጥዕንኦምን ኣገልግሎታት እናረኸቡ ፅቡቕ ዜጋ ክኾኑ ዕላማ ገይሩ ዝተለዓለ ትካል እዩ
እዚ ትካል እዚ ብመን መዓዝ እዩ ተጣይሹ
ኦፕሬሽን ረስኪዮ ዝተጣየሸሉ ብ1994 ዓ.ም እዩ ብኸመይ ተጣይሹ ሓደ ሚስተር ማርስያኖ ዝበሃሉ ብራዚላዊ ዜጋ ነይሮም በዓልቲ ቤቶም እውን ክርስቲና ትበሃል ካብ ስዊዘርላንድ ናብዚ ከተማና ሚስዮናውያን ኮይኖም እዮም ብ88 ዓመተ ምህረት መፂኦም ኣብ 91 ዓመተ ምህረት ምስ ዝነበረ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ጎንፅታት ብዙሓት ህፃናት ኣብ ፀገም ስለ ዝነበሩ ምስቲ ኩናት ተታሒዙ ነዞም ህፃናት እዚኦም ሲ እንታይ ኢና ክንሕግዝ ንኽእል ከመይ ጌርና ንሕግዝ ዝብል ምስ ሚስተር ማርስያኖን በዓልቲ ቤቶምን ኮይንና ብሰለስተ ቆልዑ ኢና ጀሚርና እዮም እስኪ ንዞም ቆልዑ እዚኦም ንእሽተይ ናይ ምግቢ ናይ ክዳንን ናይ መፅለልን ሓገዝ ንግበረሎም ዝብል እዩ ካብኡቲ ፀገም ዓብዪ ምዃኑ ኣብ ከተማና እውን ብዙሕ ዘይተሰርሐሉ ምስቲ ምዃኑ ንምንታይ እዚ ዘይነስፍሖ ብምባል ብ94 ዓ.ም ካብ መንግስቲ ሕጋዊ ፍቓድ ረኪብና ንመጀመርያ ግዜ ብ94 ዓ.ም ስሳ ቆልዑ ተቐቢልና ሓገዛትን ብምሃብ ኢና ጀሚርናዮ
ብመን እዩ ዝሕገዝ ማለት እዩ ሓገዝትኹም ካብ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ዘለዉ ድዮም ካብ ሃገር ወፃኢ ዘለዉ ድዮም
ብዋናነት ኣብ ስዊዘርላንድ ዘላ ትካል እያ ኦፕሬሽን ረስኪ ስዊዘርላንድ ዝብል ኣሎ ስለዚ እሳቶም ብቀንዲ እዩ ኮይኑ ግና ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ነዞም ህፃናት እዚኦም ከም ወደይ ከም ጓሌ ገይረ ዝኽኣልክዎ ነገር ክሕግዝ እየ ንዝበሉ ብዙሕ ኢና ንሰርሕ እዞም ሓገዝትና እዚኣቶም እውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እናመፁ ነዞም ህፃናት እዚኦም ናይ ምርኣይ ዕድል ኣለዎም ንኸም እዮም ዝሕግዙ
ሕዚ ናብቲ ጭቡጥ ለውጢ ንምፃእ ሞ ዛጊድ እንታይ ዝተሰርሐ ነገር ኣለዎ
እስካብ ሕዚ ኦፕሬሽን ረስኪዩ 515 ህፃናት እዩ ሓጊዙ ከዚ እውን ኣብ ምሕጋዝ ዘለዎ ኣለዉ ካብዚኣቶም እንደገና 55 ዝኾኑ ህፃናት ናይ ሎሚ 11 ዓመት ካልኣይ ሳልሳይ ረብዓይ ክፍሊ ተምሃሮ ኮይኖም ዝተቐበልናዮም ኣብ ሃገርና ብዘለዋ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስቲታት ኮሌጃት ግራጁዌት ገይሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስቲታት መምሃራን ኮይኖም ዝሰርሑ ኣለውና ብምህንድስና ተመሪቆም ኣብ ዝተፈላለዩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ኣትዮም ናይ ምህንድስና ሙያ ዘለዎም ኣለው። ከዚ እውን ኣብ ዩኒቨርስቲ ዘለው ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ኣለውና ናይ ጥዕና ዶካተር ንምዃኑ እውን ኣብ ዓይደር ዩኒቨርስቲ ዝመሃሩ ተምሃሮ እውን ኣለውና። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ኣብ ዓዲግራት እውን ቅድሚ 4 ዓመት እዩ ተጀሚሩ። እቶም ቅድሚ 4 ዓመት ዝተቐበልናዮም ህፃናት በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሃይ ስኩል ፅቡቅ ውፅኢት ተሸለምቲ ተምሃሮ ኣለውና። ብተመሳሳሊ ኣብ ዓድዋ እውን ቅድሚ 1 ዓመት ኢና ጀሚርናዮ። ስለዚ ገና ሓዱሽ ፕሮጀክት እዩ። ኣብ ዓድዋ 75 ኣብ ዓዲግራት 50 ኣብ መቐለ እንደገና በዚ ሰዓት እዚ 415 ቅድሚ ሕዚ እውን ዝተመረቁ ሓዊስካ 515 ህፃናት ኢና ሓብሒብና ኣብ ሞያ ዝበፅሑ ኣለውና ኢልና ንሓስብ።
እቲ ማእኸል እናተዛወርና ርኢና ነርና ማእኸል ቤተ ንባብ ኣሎ፣ ማእኸል ኮምፒውተር እውን ኣሎ፣ ከምኡ እውን ኣብዚ ማእኸል እዚ ዝወሃብ ሕክምናዊ ግልጋሎት እውን ኣሎ። ምስ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ዝነብሩ ህፃውንቲ እውን ከምቲ ሕግዙ ተገንዚበን። ብዛዕባ እዚ እስኪ ቁሩብ ይንገሩኒ።
ብስድራ ክሕቀፉ ዘይኽእሉ ዘመድ ዘይብሎም ቤተሰብ ዘይብሎም ህፃናት ኣብ ናይ መወዳእታ መማረፂ ኣብቲ ናይ ህፃናት መዕቀቢ መፂኦም እውን ክሕገዙ ንገብር ኢና። ለምሳሌ ካብዞም ከዚ ዘለውና 415 ኣብ መቐለ ተወሲድና እቶም 32 ኣብቲ ውሽጢ ዝዓብዩ እዮም፣
ኣብዚ
ዝሕብሐቡ እዮም። እቶም ዝበዝሑ ወይ ድማ ቴስ ዓሚኢታዊ ዝኾኑ ግን ምስ ስድሮኦም እናሃለው እዮም ዝሕገዙ። ብትምህርቶም ንፉዓት ክኾኑ ምእንታን ናይ ሓገዝ ትምህርቲ ወይ ቱቶሪያል ክላስ ንህቦም ኢና። መሰረታዊ ናይ ኮምፒውተር ትምህርቲ ንህቦም ኢና። ናይ ባዕልና ቤተ ንባብ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ቤተ ንባብ ኮፍ ኢሎም እውን ከፅንዑ ክመሃሩ ዕድል ኣለዎም። እሳቶምን ንዓቶም ዘዕብዩ ሞግዚታትን ክሓሙ ከለዉ እውን ናይ ባዕልና ክሊኒክ ስለ ዘለና ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ይረኽቡ እዮም። ተወሓደ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እንደገና ኣብ ዝናትና ማእኸል መፂኦም ሰውነቶም ክሕፀቡ ናይ ምክሪ ኣገልግሎት ክረኽቡ ብዝተፈላለዩ ሰሙያታት እውን ክትትል እናተገበረሎም እዚ ኣገልግሎት እዚ እናረኸቡ ውዒሎም ድሓር ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ። ካብኡ ገይሮም ድማ ናብ ስድሮኦምን ናብ ገዝኦምን ይኸዱ። ብተወሳኺ ኣብ ዓመት ተወሓደ ክልተ ቅያር ክዳን፣ ክልተ ቅያር ጫማ፣ ናይ ትምህርቲ ናውቲ፣ ናይ ትምህርቲ ዩኒፎርም ሙሉእ ብምሉእ እውን ንሕና ኢና ወፃኢኦም ንሽፍነሎም ማለት እዩ።
ምስቶም ኣበየ ከባቢኡ ዘለዉ ትካላት ጥዕናን ኣካላት ምምሕዳርን እናተደጋገፍኩም ኣብ ምስራሕ ከመይ ኣለኹም?
እዚ ብዋናነት ከም ሓደ ዓብዪ ዓላማ ኢልና ዝሓዝናዮ ኢና። ምክንያቱም እቲ ናይቲ ከባቢ ምሕዳር እንድሕር ዘይጠርኒፍና ምንም ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ቆልዑ መልሚሎም ዝሰዱልና ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን እዮም። ስለዚ ናትና ድማ ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ኣለውና። ስለዚ እቲ ታሪክ ወይ ናይቶም ህፃውንቲ ቆልዑ ሓቂ ድዩ ሓቂ ይኮነ እውን ገዛ ገዛ ብምኻድ እቲ ታሪኮም ነፅንዕ፣ ኣብ ዳታቤዝ እውን ትፋይሎም ንሰርሕ ማለት እዩ።
ቅድሚ ሎሚ ኣብዚ ትካል እዚ ተሓብሒቦም ደቅኹም ኮይኖም ዓብዮም ተማሂሮም ከምቲ ቅድም ዝበልዎ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዝበፅሑ ብዙሓት መናእሰይ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ተመሊሶም ገዛውቶም ይርእዎ ኣለዉ ዶ? ኣሓቶምን ኣሕዋቶምን ቁልሕ ብልዎም ደለዉ?
እወ ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ዩኒቨርስቲ ዘለዉ ክረምቲ ክረምቲ ክመፁ ከለዉ ከመይ ኢሎም ከምዝ ዓበዩ፣ ከመይ ኢሎም ኣብ ዩኒቨርስቲ ዕውታት ክኾኑ ከምዝኽኣሉ ነቶም ንኣሽቱ ኣሕዋቶም ብስሩዕ መፂኦም ትምህርቲ ይህቡ እዮም። እቶም ተመረቁ እውን ስሩዕ ሓዳር ክገብር ከሎ ከም ወለዲ ኣብ ሓዳሮም እውን ንሳተፍ ኢና። ሽማግለታት ኮይና ንኸይድ ሰባት እውን ደቅና ክወስዱ ተለው ሽማግለታት እውን ናባና ይሰዱ ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ መርዐኦም እንደገና ብዝተኽኣለ መጠን ትትካል ዓቕሚ ብዝፈቐዶ ብተወሰነ መልክዑ ንሽፍነሎም ማለት እዩ። ኣብዚ ዓብዮም ተማሂሮም ተመሪቆም ኣብዚ ዝሰርሑ ብርክት ዝበሉ መናእሰያት ኣለውና።
ጽቡዮ ኣይተ ጌታቸው ተስፋይ፣ ንቐጻል እንታይ ትልምታት ኣሎ? ተወሳኺ ትውስኽዎም ኣብ ካልኦት ከተማታት ኣሎ ድዩ? እንታይ ሓሳብ ኣሎ?
ንሕና ዝሕግዘና ትካል እንድሕር ድኣ ረኺብና ኣብ ብዙሓት ከተማታትና ዓብዪ ድልየት ኣሎ። ንኡ ንምምላእ ንሕና ኩልግዜ ድልዋት ኢና። ስለዚ እንድሕር ድኣ ምሳና ሓቢሩ ክሰርሕ ዝኽእል ትካል ሃልዩ ኣብ ብዙሓት ወረዳታት ትግራይ ምስፍሕፋሕ እዩ።
ኣመሓዳሪ ኦፕሬሽን ረስኪ ኢትዮጵያ ኣይተ ጌታቸው ተስፋይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም።
ንዝተገበረልና ዕድመ ኣዝየ መስግን ይቐኒየለይ።
ክትከታተልዎ ዘፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
የቅረታ መደብ ጥዕና እኳ ይነበረን ፍሉይ መደብ እዩ ነይሩ ብዝኾነ ኣብ ዝቕፅል መደብ ጥዕና ክነቐርብ ኢና። ክብራት ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ንሎሚ ዘዳለናዮ ርእቶኹም ግዜ ዝሓፅሮ ይመስል። ስለዚ ክንሰግሮ መዓልቲ ምስጋና እውን ስለ ዝኾነ ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ዝምቅር ይመስለኒ። ቅድሚኡ ግን ንብዙሓት ወሃብቲ ርእቶ ወይ ኢሜይል ፀሓፍኩምና ትውክል ዝበልክዋ ሓንቲ ንእሽቶ ናይ ኢሜይል ብቢ ተስፋ ዝተፃሓፈት እያ። ቪኦኤ ንኩሉ ስራሕኩም ተወፋይነትኩም ቃለመጠይቕኩም ዝገሕለፍኩም ዝምሉእ ዓመት ዓብዪ ምስጋና ይግባኣኩም ይቐኒየልና ዝገሪ ባርኩም ሃፒ ታንክስ ጊቪን ኢልና ኣሎ። ብሽሙ ንሕና እውን ንኩልኩም ሃፒ ታንክስ ጊቪን ንብል። እምበር ዝተረፈ ንሙዚቃ ክንህቦ ሩፍቶ ዓለም ኣብርሃ ትበሃል መንእሰይ ኣጋጣሚ ጓፍ ኢላትና ኣላ። እስከ ብኣ ክንፋንወኩም መስለኒ እንተኾነ ብኣነ ወገን ግን ፅባሕ ዓርቢ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ ጣሓን ይሕድረና ልዋን ለይቲ ሕራይ ብዛዕባ ታንክስ ጊቪን ሙዚቃ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ሩፍቶ ዓለም ፅንሕ ኢልና ድሕራ ክነስዕባ ኢና። We travel home, blessed that we are able, grateful for this sheltered place, with light in every window, saying welcome, welcome, share this feeling. Come in.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.